Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ Երևանը վերահաստատում է Թուրքիայի հետ գերխոսության է գնում առանց նախապայմանների, ակնկալում, որ գործընթացի արդյունքում դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն երկու երկրների միջև, կբացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Չնայած սահմանին տեղի ունեցած վերջին բախումներին Նիկոլ Փաշինյանը հավատարիմ կմնա խաղաղության օրակարգին, Իլհամ Ալիևն էլ սպառնում է կանխել Հայաստանի բանակաշինության փորձերը խափանել Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման ուղված ԵՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը։ Հայ խաղաղապահները վաղը կվերադառնան, ՀԱՊԿ-ը դուրս է բերում զորքերը Ղազախստանից։ Իշխանությունների հասցեն Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին ընչեցրած մեղադրանքներում իրավապահները հանցակազմ չեն գտել։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Արցախում տեղակայված ռուսաստանցի խաղաղապահները արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությանն են փոխանցել Մատաղիսի մոտ հայտնաբերված ևս մեկ զինծառայողի մասունք, նրա ինքնությունը կպարզվի դատաբժշկական փորձաքննությունից հետո։ Ղարաբաղյան պատերազմից հետո մարտական գործողությունների վայրերից մինչ հիմա հայտնաբերվել է զոհված հայ զինծառայողների և քաղաքացիական անձանց 1705 աճյուն։ Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի բնակիչ Ծուրիկ Մաթևոսյանը ոչխարի հոտը արոտավայր է տարել և հայտնվել ադրբեջանական կողմում։ Այս տեղեկությունը այսօր հաստատեց Սյունիքի մարզպետ Մելիքսետ Պողոսյանը։ Մարզպետն ասել է, որ այժմ ռուս խաղաղապահների հետ բանակցություններ են տարվում հովիվին հետ վերադարձնելու համար։ Կառավարության այսօրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կրկին խոսել է տարածաշրջանում խաղաղ զարգացման ճանապարհով առաջ շարժվելու օրակարգի մասին, շեշտելով, թե ամեն ինչ պետք է արվի Հայաստանի շուրջ կայուն և անվտանգ միջավայր ձևավորելու համար։ Վաղը Հայաստանի խաղաղապահները դուրս կբերվեն Ղազախստանից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այդ երկրի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ այսօր կայացած հանդիպմանը ասել է, թե վաղը 14 օթանավերով Ղազախստանից դուրս կբերվեն Հայաստանի, Բելարուսի և Տաջիկստանի խաղաղապահները, Ղրղզստանի ուժերը դուրս կգան առանց տրանսպորտային միջոցներ օգտագործելու, քանի որ սահմանակից են Ղազախստանին։ Այսօր արդեն առաջինը դուրս են եկել Ռուսաստանի օթադեսանտային ուժերի մի մասը, Ղազախստանից ՀԱՊԿ-ի ուժերի ամբողջովին դուրս հանելը նախատեսվում է ավարտել հունվարի 19-ին։ Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը երկրում ստեղծված իրավիճակի կարգավորման և խաղաղապահներին դուրս բերելու գործընթացի վերաբերյալ այսօր հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի վարչապետի հետ։ Հիշեցնեմ, ռոտացիոն կարգով ՀԱՊԿ-ը հիմա նախագահում է Հայաստանը։ Վաղը Մոսկվայում կայանալու է հայ-թուրքական երկխոսության հատուկ բանագնացների առաջին հանդիպումը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը Արմենպրեսին տված հարցազրույցում ասել է, թե մեր տպավորությամբ Թուրքիայի կառավարությունը նույնպես կիսում է առանց նախապայմանների երկխոսություն սկսելու մոտեցումը։ Նրա ասելով, դժվար է ակնկալել, որ մեկ հանդիպման արդյունքում հնարավոր կլինի շոշափելի արդյունքներ ունենալ, սակայն դրանով կտրվի գործընթացի մեկնարկը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Անկարայում այսօր ընդունելով Թուրքիայում հավատարմագրված Եվրամիության երկրների դեսպաններին ասել է, որ Հայաստանը պետք է օգտագործի տարածաշրջանային խաղաղության հնարավորությունը, և այդ առումով կարևոր է, որ Հայաստանը դրական հարաբերություններ հաստատի Ադրբեջանի հետ։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հունվարի 14-ին մեկնելու է Կիև։ Նա բանակցություններ է վարելու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ։ Հանդիպումից հետո Ուկրաինայի և Ադրբեջանի նախագահները մամուլի համար հանդես են գալու հայտարարություններով, հանդիպման օրակարգի այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Նախորդին ադրբեջանական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում Ալիևը կրկին սպառնալիքներ էր հնչեցրել Հայաստանի հասցեին, իսկ ԵՀԿ Մինսկի խմբի գործունեությունը նա համարել էր ավարտված, քանի որ նրանց Ալիևի խոսքերով նրանց փոխարեն Ադրբեջանը արդեն լուծել է Ղարաբաղի խնդիրը։ Այս լուրի մանրամասները ծրագրում։ Օրվա մյուս լուրերին ծանոթացեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։
Շնորհակալ Հեռուստաընկերության հրաց շարունակում ենք թողարկում այժմ ծրագրի թեմաներին անդրադառնանք։ Վաղը Մոսկվայում հայ և թուրք բանագնացների առաջին հանդիպման ընթարաճ պաշտոնական Երևանը վերահաստատում է։ Հայկական կողմը պատրաստ է Թուրքիա հետ հարաբերությունները կարգավորել առանց նախապայմանների և նույնը ակնկալում Անկարայից։ Թուրքիայի իշխանությունները թեև պաշտոնապես չեն հայտարարում, որ նախապայմաններով են գնում Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման, այդուհանդերձ Էրդողանի վարչակազմը տարբեր պաշտոնյաների շուրթերով ակնարկում է, որ Երևանը պետք է ճանաչի Հայաստանի և Թուրքիայի ներկայիս սահմանները, հրաժարվի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման քաղաքականության հետապնդումից, Լեռնային Ղարաբաղից, ինչպես նաև բացի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Տաթև Սարգսյանն է շարունակում.
Հայաստանն ակնկալում է, որ Թուրքիայի հետ երկխոսության գործընթացի արդյունքում դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն երկու երկրների միջև, ինչպես նաև կբացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Վաղը Մոսկվայում Երևանի և Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչների առաջին հանդիպմանը ընդառաջ պետական Արմենպրեսին ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը։ Վահան Հունանյանը նշել է, որ Հայաստանը մշտապես հայտարարել է Թուրքիայի հետ առանց նախապայմանների հարաբերությունների կարգավորման պատրաստակամության մասին։ Խոսնակը նկատել է, այս առումով Հայաստանի մոտեցումը որևէ փոփոխություն չի գրել, նույն դիրքորոշումն արտացոլված է նաև Հայաստանի կառավարության ծրագրում։ Հայկական կողմի տպավորությամբ Թուրքիայի կառավարությունը նույնպես կիսում է առանց նախապայմանների երկխոսություն սկսելու մոտեցումը։ Խոսելով Ռուբեն Ռուբինյան, Սերդար Քլիչ վաղվա հանդիպման օրակարգի մասին, Հունանյանը միայն նշել է, որ այս առաջին հանդիպումը կրելու են ճանաչողական բնույթ։
Դժվար է ակնկալել, որ մեկ հանդիպման արդյունքում հնարավոր կլինի ունենալ շոշափելի արդյունքներ, սակայն դրանով կտրվի գործընթացի մեկնարկը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նոր գործընթացի մասին այսօր խոսել է նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Անկարայում Եվրամիության երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ Էրդողանը օրակարգային մի շարք հարցերի թվում անդրադարձել է նաև տարածաշրջանային իրավիճակին։
Ադրբեջանն ոպրակտերին իշկալդեն ազատ etmesiyle Կովկասիայի yeni bir döneme girdi.
Ադրբեջանի կողմից հողերի ազատագրմամբ Կովկասում նոր փուլ ենք մտել։ Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթաց ենք սկսել, որպեսզի ձեռնարկվող քայլերը արդյունք տան, Հայաստանը պետք է օգտագործի տարածաշրջանային խաղաղության հնարավորությունը, եւ այս առումով կարևոր է, որ Հայաստանը դրական հարաբերություններ հաստատի Ադրբեջանի հետ։
Հայ և թուրք բանագնացների առաջին հանդիպումը անցկացվում է Մոսկվայում հայկական կողմի ցանկությամբ։ Բանակցությունները հյուրընկալող երկրի Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակը այսօր պարզաբանել է, որ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչների վաղվա հանդիպումը տեղի կունենա առանց ռուսական կողմի մասնակցության։ Մարիա Զախարովան միաժամանակ ասել է, թե Մոսկվան սատարում է երկու երկրների հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Թուրքական մամուլը ևս ուշադրության կենտրոնում է պահում 3 տասնամյակ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկու հարևանների բանագնացների հանդիպումը։ BBC Թուրքը գրում է, հատուկ ներկայացուցիչները վաղը Մոսկվայում աշխատելու են ճանապարհային քարտեզ մշակել երկխոսության ճանապարհով հարաբերությունների կարգավորման համար։ Ընդդիմադիր Ջմհուրիեթ Պարբերականը գրում է, թե Ռուբինյանն ու Քլիչը քննարկելու են բանակցությունների ընթացքում ձեռնարկվելիք քայլերը, որոնք ուղղված կլինեն կողմերի միջև վստահության բարձրացմանը։ Թուրքական պարբերականը նկատում է, ի տարբերություն 2009 թվականի Ցյուրիխյան պրոցեսին, այս անգամ Անկարան հակված է Երևանի հետ ուղիղ երկխոսության առանց միջնորդների։ Առաջին հանդիպումը Հայաստանի ցանկությամբ Մոսկվայում տեղի կունենա։ Թուրքիան չի ուզում, որ տպավորություն ստեղծվի, թե Ռուսաստանը միջնորդական դեր ունի այս գործընթացում։ Սպասվում է, որ վաղվա հանդիպմանը թուրքական կողմը ցանկություն է հայտնելու, որ հաջորդ հանդիպումները անմիջականորեն առանց միջնորդի կայանան, գրում է Ջմհուրիեթը։ Չնայած Անկարան ու Երևանը բանակցային սեղանին են նստելու առանց նախապայմանների, բայց չի բացառվում, որ որոշակի փուլում դրանք կարող են ի հայտ գալ։ Բանակցային գործընթացը փակուղի տանող հարցեր, մասնավորապես հայոց ցեղասպանության հարցը, սկզբնական փուլում օրակարգ չի գա։ Ցյուրիխյան արձանագրությունները քննարկման առարկա չեն լինի, փոխարենը նոր փաստաթղթեր կարող են Երևան գալ, նշում է թուրքական պարբերականը։ Հայ-թուրքական հարաբերություններում նոր շրջանի մեկնարկի երկու ստեկ հատուկ ներկայացուցիչների նշանակ քննարկման մասին մեկ ամիս առաջ հայտարարեց Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Զուգահեռաբար օրակարգ բերվեց Հայաստան-Թուրքիա ուղիղ ավիահաղորդակցության վերականգնման հարցը։ Թուրքական Pegasus եւ հայկական Flyone Armenia ավիաընկերությունների Երևան-Ստամբուլ առաջին չվերթը նախատեսված է փետրվարի 2-ին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բաքվից հնչող սպառնալից հայտարարություններին ի պատասխան Հայաստանի իշխանությունները խաղաղության օրակարգից են խոսում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, թե հետևողականորեն շարժվելու են խաղաղ զարգացման օրակարգ բացելու ճանապարով։ Հայկական կողմի խաղաղասիրական մտադրությունների մասին հայտարարությունը հաջորդում է Ադրբեջանի առաջնորդի աղմուկահարույց հարցազրույցին, որի ընթացքում Իլհամ Ալիևը Երևանից պահանջում էր ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, խոստանում կանխել հայկական կողմի բանակաշինության փորձերը, խափանել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղված Մինսկի խմբի գործունեությունը։ Հայկական կողմի արձագանք Հասխիկ Բերևյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անհասցե առանց անուն տալու ում նկատի ունի, կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարում է, շատերը փորձում են ապացուցել, որ հնարավոր չէ տարածաշրջանում խաղաղ զարգացման օրակարգ բացելը, իսկ իր ղեկավարած կառավարությունը հետևողականորեն առաջ է մղելու խոստումը։ Ադրբեջանի Նախագահի երեկվա հարցազրույցը կարճ այսպես կարելի է պատմել. Հոխորտանք սպառնալիքներ Հայաստանի հասցեին, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու պահանջ, հեգնական արտահայտություններ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծմամբ զբաղվող ԵԱԿ Մինսկի խմբի հասցեին, նաև խոստում Հայաստանի տարածքում ոչնչացնել անվտանգության նվազագույն սպառնալիքն անգամ, զգուշացում, թե ակնդետ հետևում են Հայաստանի բանակաշինությանը։ Հայաստանցի պաշտոնյաներն էին բացահայտել սահմանային վերջին արվածությունը, որ զոհերով եւ վիրավորներով ուղեկցվեց, հենց հայկական կողմի սկսած ինժեներական աշխատանքների պատճառով էր ցակել։ Ադրբեջանցիները փորձել էին խոչընդոտել։ Քանի որ չկա կոնկրետություն, հայտնի չէ Փաշինյանը Ալիևի հայտարարությունների ներարձագանքում թե ոչ, բայց բանակաշինության հարցին Հայաստանի վարչապետն այսօր իր խոսքում հպանցիկ անդրադարձել է։
Ցավոք սրտի շարունակում ենք միջադեպեր եւ զոհեր ունենալ սահմանին։ Առաջին խնդիրներից մեկը մեր երկրի պաշտպանակությունը շարունակաբար բարձրացնելն է, բայց նաև մյուս կողմից ասել եմ, որ մեր հռչակած մեր երկրի և տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման օրակարգ բացելու համար մեզ ամուր նյարդեր են հարկավոր, որովհետև շատ շատերը անընդհատ փորձելու են ապացուցել կամ ցույց տալ կամ մղել մեզ այն մտքի, որ դա հնարավոր չէ։ Մենք հետևականորեն շարժվելու ենք այս ճանապարհով։
Իշխանականները այս պահին ձեռնպահ են մնում Ալիևին արձագանքելուց, արտգործնախարարությունը լռում է։ Ընդդիմադիրները հայտարարում են, այսպիսի հռետորաբանությամբ Հայաստանի հետ խոսելու հնարավորություն Ալիևին տվել է Փաշինյանը։ Լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ տեսանելի ապագայում ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Հայկ Մամիջանյանը չի կանխատեսում, բայց չի բացառում ադրբեջանցիների առաջ խաղացումը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում։
Ասում են, որ մենք հետևում ենք Հայաստանի բանակաշինության գործընթացներին և անհրաժեշտության դեպքում խորը թիկունքում խոցում ենք իրականացնել։ Հաջորդ նախադասությամբ ինքը ասում է, Ադրբեջանը շարունակելու է զինվել, սպառազինություններ ձեռք բերել եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ինչու՞ ենք զարմանում։ Նիկոլ Փաշինյանը հմեկով, prime time-ով ադրբեջանական քարոշչական թեզերն է առաջ տանում։ ՄԱԿ-ի բանաձևի 90-ականների հիշատակումը Ադրբեջանի քարոշչական օրակարգի լեյտ մոտիվն է, հիմնական թեման է տարիներ շարունակ։
Հակամարտությունն արդեն լուծված է, Մինսկի խումբը ըստ Ալիևի չպետք է զբաղվի Ղարաբաղյան խնդրով։ ԵԱԿ Մինսկի խմբին վերաբերող Ալիևի հողորտանքի հիմքերը պետք է փնտրել Ստոկհոլմում, եւ դրան հետեված անհասցե հայտարարություններում ասում է падգամավորը։ Մինսկի խմբի ձևաչափով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների դեկտեմբերյան հանդիպումը ադրբեջանական կողմը չեղարկեց Բաքուն, որպես պատճառ նշեց Հայաստանի խորհրդարանական պատվիրակության այցը Ստեփանակերտ։ Երևանը ձախողված հանդիպման պատճառների մասին ոչինչ չհայտնեց։
Հետևած, Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարության մեջ ընդամենը ափսոսանք էր հայտնվում։ Է պարզ է, որ այսպես է իրեն պահելու Ալիևը։ Իսկ նորմալ է աշխատանքը ենթադրում էր այդ հանդիպման չեղարկումից անմիջապես հետո սկսել շատ լուրջ երեք ուղություններով աշխատանք Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների հետ, ստանալու հասցեական հայտարարություն, ընդ որում դա այդքան էլ բարդ չէր, որովհետև դա Ադրբեջանի կողմից անարգանք էր Մինսկի խմբի ֆորմատին։ Մենք դա չստացանք։
Հայաստան խմբակցությունից Սյունեցի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը իշխանությունից պատասխան է պահանջում։ Ինչ նկատի ուներ Ալիևը խոսելով ավտոճանապարհների շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունից։ Եթե Փաշինյան Ալիև Բրյուսելյան հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի ղեկավար Շարլ Միշելը հայտարարեց, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներին հաջողվել է համաձայնության հասնել երկաթգծի, բայց ոչ ավտոմոբիլային հաղորդակցությունը բացելու հարցում, երեկվա հարցազրույցում Ալիևը հայտարարում էր. Հայկական կողմը Ադրբեջանից Նախիջևան ավտոմոբիլային ճանապարհ անցկացնելու համաձայնություն է տվել։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում հայկական կողմը մշտապես հերքում է Ադրբեջանը պնդում, թե Սյունիքով դեպի Նախիջևան միջանցք են ստանալու։ Կա արդյոք պայմանավորվածություն, որտեղով է անցնելու այդ ճանապարհը։ Արդյոք անարգել երթևեկության, թե մաքսային հսկողությամբ ճանապարհ տրամադրելու մասին է խոսքը։ Արտգործնախարարությունից հորդորեցին այս հարցերի պատասխանը ստանալ ապաշրջափակման հարցերով հիմնական բանակցող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Այնտեղից մեր հեռախոսազանգերը անպատասխան թողեցին։ Երբ չկա արձագանք, ընդդիմադիր պատգամավորը չի բացառում, որ եղել է գաղտնի պայմանավորվածություն, որի մասին բարձրաձայնում է Ալիևը։
Ալիևի հրատարակությունը միշտ այդպիսին ամբարտավան է եղել, բայց հիմա ինչ է, ասում եք, կա որոշակի պայմանավորվածություն, հա, եւ Զանգեզուրի միջանցքը ավելին ոչ թե ընդհանրապես մի ճանապարհի եւ երկաթգծի մասին է խոսում, այլ ասում է ամբողջ Զանգեզուրի, հա, այդ շրջանը պետք է ներառի։ Իշխանությունները պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնեն, իրենք ինչ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերել, եւ արդյոք այս ռազմական էսկալացիան եւ այս հրատարակությունը միտված չէ նրան, որ հայկական կողմը իր կողմից ստացած սպարտավորությունները իրականացնի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա անհասց է աննանուն հայտարարություններին նախորդած իր հարցազրույցում Ադրբեջանի առաջնորդը կոշտ էր արտահայտվում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև միջազգային հանրության մասին խոսելիս։ Նա ասել է, թե ուշուշով հետևում են Հայաստանում բանակաշինությանը և անմիջապես կոչնչացնեն ցանկացած սպառնալիք, իսկ Բաքուն, ինչպես պնդում էր Ալիևը, շարունակելու է ժամանակակից զենք զինամթեր գնել և բարձրացնել բանակի մարդունակությունը։ Ադրբեջանի նախագահ չի շրջանցել նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդներին, հեգնական տոնով հայտարարելով, թե Մինսկի խմբի ռուս, ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների թոշակի գնալու ժամանակն է և որ այդ դիվանագետներն այլևս անելիք չունեն։ Հրաչ Մելքումյանն է հաղորդում։
Հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համար Հայաստանը պետք է ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, երեկ հայտարարել է Իլհամ Ալիևը տեղական հեռուստաընկերություններին տված հարցազրույցում։
Üçüncü müharibə istəmirik.
Մենք երրորդ պատերազմ չենք ուզում, այդպիսի պլաններ չունենք։ Մենք ցանկանում ենք, որ ռազմական փուլն ավարտվի, ցանկանում ենք, որ հաստատվեն նորմալ հարաբերություններ, որ Հայաստանը վերջապես ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց եթե տեսնենք, որ մեզ համար սպառնալիք կա, այդ սպառնալիքը տեղում կոչնչացվի։
Ագեր, biz görəcəyik ki, dediyim kimi, bizim üçün təhlükə var, o təhlükə hələ yerindəcə məhv ediləcək։
Նրա խոսքերով Հայաստանում ռևանշիստական միտումներ են արտահայտվում ոչ միայն նախկինների, այլև գործող պետական չինովնիկների մոտ։
Սիլնե ռևանշիստի նաստրոենիա ի վա վլաստի, ի վա պոզիցիի, ի վա օբշեստվի։
Հունվարի 11-ին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած մարտական գործողությունների համար նա մեղադրել է հայկական կողմին, ասելով, թե պատերազմից հետո դա առաջին դեպքը չէր, Ադրբեջանի պատասխան գործողություններից հայկական կողմը մինչև հիմա դասեր չի քաղում։ Նա ասել է, թե ինչպես իրեն հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից, հայկական կողմը վերջին բախումներում 6-ից 8 զոհ է տվել և շատ վիրավոր։ Ալիևի խոսքերով Հայաստանի խնդրանքներից հետո, որին միացել էին նաև Ռուսաստանի խաղապահները, պաշտպանության նախարարին երեկոյան կարգադրել էր դադարեցնել կրակը, թույլ տալով, որ հայկական կողմը հեռացնի վիրավորներին։
21:30 мною была дана команда министру обороны прекратить огонь и позволить армянской стороне забрать многочисленных раненых։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ի պատասխան ազատության հարցման հերքել է Ալիևի բանդումները եւ վերահաստատել նախորդային տարածած տեղեկատվությունը, որ հայկական կողմը երեք զոհ է տվել, երկու վիրավոր։ Երեկվա հարցազրույցում Ալիևը նաև սպառնացել է Հայաստանին, ասելով, թե Ադրբեջանը ուշի ուշով հետևում է Հայաստանում բանակաշինությանը, թե իրենց, թե գործընկերների ուժերով, եւ անմիջապես կոչնչացնեն ցանկացած սպառնալիք։
Откровенно и открыто я говорил, что если мы увидим хоть малейшую угрозу нашей безопасности, это угроза.
Եթե մենք նույնիսկ նվազագույն սպանալիք տեսնենք մեր անվտանգությանը, այդ վտանգը անմիջապես կոչնչացվի, անկախ նրանից, թե որտեղ է, որքան խորն է տեղակայված Հայաստանի տարածքում, դա պետք է բոլորը հասկանան, առաջին հերթին Հայաստանի ղեկավարությունը։
Это все должны знать и понимать, и в первую очередь армянское руководство.
Միաժամանակ նա նշել է, որ Բաքուն կշարունակի ժամանակակից զենք զինամթեր գնել եւ բարձրացնել բանակի մարտունակությունը։
И заключённые новые контракты как раз это нам обеспечивают. Уже идёт поставка вооружений и боеприпасов.
Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների գործունեությունը Ալիևը դրական է գնահատել միաժամանակ ասելով, թե քիչ չեն նյարդայնացնող պահերը։
Onlar önemli funksiyonu yerine getirirler.
Նրանք հիմա կարևոր գործառույթ են կատարում, նրանք ուղեկցում են մեր զինվորականների եւ բեռների փոխադրումները եւ սկզբունքորեն կարող եմ ասել, դրական են վերաբերվում նրանց ընդհանուր գործունեությանը։
Ve prinsip չէ, diablerim ki onların ümumi faaliyetinden ben müsbet yanaşırım.
Իսկ նյարդայնացնող պահերից նշել է Ֆրանսիայի նախագահի տեխնատու Վալերի Պեկրասի այցը Ղարաբաղ։ Նրա խոսքերով նման անօրինական այցերի կապակցությամբ բազմաթիվ անգամ պաշտոնապես իրենց դժգոհությունն են հայտնել ռուսական կողմին, իսկ Վալերի Պեկրասի այցի կապակցությամբ իրենց պատասխանել են, թե դա չեն տեսել, չգիտեն, նա անցել է սովորական մեքենայով, չնայած դա համոզիչ չէ, ասել է Ալիևը։ Ադրբեջանի նախագահը բավականին կոշտ է խոսել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի գործնեության ապագայի մասին։ Նա պնդել է, որ Մինսկի խումբը պետք է ձևավորի իր օրակարգը, չնայած ինքը պատկերացումներ ունի, թե նրանք ինչով պետք է զբաղվեն եւ ինչով ոչ։
Դալի Ղարաբաղ մնագիշասի ile onlar meşgul olmamalıdılar, çünkü bu münaqişə həll olunub։
Նրանք չպետք է զբաղվեն Ղարաբաղյան հակամարտությամբ, որովհետեւ այդ հակամարտությունը արդեն լուծված է։ Այդ հարցը մենք լուծել ենք նրանց փոխարեն։ Նրանք պետք է ընդունեն նոր իրողությունները, որքան էլ դա դժվար լինի իրենց համար։ Նրանք պետք է իմանան, որ դրանից հետո չեն զբաղվելու Ղարաբաղյան հարցով, որովհետև մենք դա թույլ չենք տա։ Մենք հակամարտության կողմերից մեկն էինք, եթե կողմերից մեկն ասում է, որ հակամարտությունը լուծված է, ապա նշանակում է, այլևս տեղ չկա միջնորդության համար եւ մեր դիրքորոշումը փոխանցվել է նրանց։
Դեմալի burada vasitəçiliyə yer qalmır və bizim mövqeyimiz onlara çatdırılıbdır.
Ասել է Ալիևը, հավելելով, թե Բաքվին բացարձակապես չի անհանգստացնում Մինսկի խմբի գործնեության ցածր մակարդակը։ Ալիևը ասելով, ըստ իր տեղեկությունների, Մինսկի խմբի համանախագահների մոտ չկա նախկին միասնականությունը։ Ադրբեջանի նախագահը նույնիսկ հեգնել է Մինսկի խմբին, ասելով, թե տեղյակ չէ, թե նրանք ինչով են զբաղվում։
Yox, məndə də məlumat yoxdur. Hesab edirəm ki, onlar indi yubiley tədbirlərinə hazırlaşır.
Հավանաբար պատրաստվում են հոբելյանական միջոցառումների, ինչպես հայտնի է, Մինսկի խումբը ստեղծվել է 1992 թվականին եւ այս տարի լրանում է 30-ամյակը։ Աշխատանքային ստաժի 30 տարիներից հետո նրանք թոշակի անցնելու շեմին են, ուստի նրանց ցանկանում եմ երկար տարիների կյանք ու ամուր առողջություն։
Պրինցիպիա, պենսիա RFS-ին դեդելար։ Ona görə onlara can sağlığı, uzun ömür, can sağlığı arzulayım.
Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունների եւ մտադրությունների հետ չհամընկնող իրականության դեմ այսօր մի խումբ իրավապաշտպաններ, քաղաքացիական ակտիվիստներ են բողոքի ակցիա կազմակերպել։ Նրանք մատնանշում են վերջին շրջանում սահմանային լարվածության հետևանքով մեկը մյուսին հաջորդած ողբերգական միջադեպերը եւ իշխանություններից պահանջում տարածաշրջանում խաղաղության դարաշրջան բացելուց առաջ նախ սեփական երկրի քաղաքացիների անվտանգային հարցերը լուծել։ Նարինե Ղալեչյանին լսենք։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի խոստացած խաղաղության դարաշրջանն առայժմ բացվել է միայն սահմանային լարումներով եւ զոհերով։ Մի խումբ քաղաքացիներ այս մտահոգությամբ էին այսօր կառավարության շենքի առջև հավաքվել։ Բողոքի ակցիայի կազմակերպիչ քաղաքասարակության ներկայացուցիչ Իզաբելա Սարգսյանն ասում է, կառավարությունը պետք է տեր կանգնի խաղաղության դարաշրջանի իր խոստմանը։ Սարգսյան հիշեցնում է, օրերս սահմանային լարվածության հետևանքով հակառակորդի գնդակից Հայաստանի սուվերեն տարածքում 3 հայ զինծառայող է սպանվել, եւս 2-ը վիրավորվել են։
Ցանկացած պետություն երաշխավորն է անվտանգության, մարդկանց կյանքի, կառավարությունը եւ իշխանությունը եւ պետությունը պարտավոր են այդ հարցերը լուծել, որ մարդիկ չզոհվեն, որ մարդիկ իրենց ապահով զգան։ Մենք տեսնում ենք, որ դա տեղի չի ունենում։ Մենք չունենք կոնկրետ հստակ պահանջ, ըստ էության մեր պահանջը ավելի լայն է՝ ապահովել հայաստանցիների անվտանգությունը։
Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը դատարկ թուղթը ձեռքին էր եկել բողոքի ակցիայի
էին, ասաց այն ավելի խոսուն է։ Տարածաշրջանային անվտանգության ընդհանուր միջավայր ստեղծելու համար դեռ 30 տարի առաջ ստեղծված հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ըստ բողոքի ակցիայի մասնակից իրավապաշտպանների սպառել է իրեն։
Մոնիտորինգային խմբեր, միջազգային մոնիտորինգային խմբեր, լինեն միջազգային խաղապահ օրինակ ուժեր, որոնց առկայությունը ամբողջությամբ չի փակի բոլոր խնդիրները, բայց գոնե նվազագույն ինչ-որ ապահովություն կտա, որովհետև այլևս փաստ է, որ այս համակարգը չի աշխատում, այս տարբերակը, որ մենք ընտրել ենք եւ համարում ենք վստահելի, չի աշխատում։ ՀԱՊԿ-ը եւ ռուսական խաղապահ զորքերի առկայությունը չի աշխատում։
Մինչ դրսում շարունակվում էր բողոքի ակցիան, ներսում ընթանում էր կառավարության նիստը, որի ընթացքում Վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, թե կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկը երկրի պաշտպանունակությունը բարձրացնելն է։ Վարչապետը նաև ընդգծել է, որ երկրի ու տարածաշրջանի համար խաղաղ զարգացման օրակարգ բացելու հարցում ամուր նյարդեր են պետք։ Ակցիայի մասնակիցներն ասում են, այլևս ոչ մի նյարդ չի դիմանում, երբ պատերազմից հետո նոր զոհերի մասին են լսում։ 4-րդ իշխանություն թերթի գլխավոր խմբագիր Շողեր Մաթևոսյանը նույնպես մասնակցում էր այսօրվա ակցիային։ Իշխանություններից պահանջում է նորակոչիկներին առաջնագծից հեռու պահել, վերջ տալ սողացող պատերազմին, իսկ եթե դա իրենց չի հաջողվում, ասած թող հրաժարական տան։
Այսօր 18-ից 20 տարեկան երեխաներ չպիտի գնան եւ չպիտի կանգնեն անպաշտպան բաց օդով, վատ հանդերձանքով, առանց զենքի սահմանին։ Դրանք թնդանոթի միջ չեն, պետք է իշխանությունը տեսնի, որ ընդդիմացող կա եւ այսպես չի կարող շարունակվել։
Անդրադառնալով Ալիևի երեկվա հայտարարություններին, թե օրերս սահմանային լարվածությունը սկսվել է հայկական կողմից ադրանքների հետևանքով եւ որ նվազագույն սպառնալիքի դեպքում այդ վտանգներն արագ կոչնչացվեն, իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը հարցնում է, իսկ հայկական կողմի արձագանքն ուր է։
Ալիևը ասում է եւ անում է այն, ինչ որ բխում է Ադրբեջանի շահերից, դա նորմալ է, իրանց համար նորմալ է։ Ինչ ենք անում մենք դրա հակադարձումը տալու համար։ Ես անկեղծորեն չեմ տեսնում ոչ մի քայլ։ Ինչ ասում Պուտինը, իրանց երկրի շահերից է բխում, լավ են անում, ինչ ասում են։ Մենք մեր շահերից որևիցե մեկը խոսում է, թե չէ առհասարակ։
Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը կարծում է, որ հետպատերազմյան Հայաստանում բանակային խոշոր ռեֆորմ է հարկավոր, պետք է հնարավորինս արագ պրոֆեսիոնալ բանակ ստեղծել, առաջնագիծը ամբողջությամբ կահավորել։ Միացել էր այսօրվա բողոքի ակցիային, որ կառավարությունից տեսնեն, պահանջատեր քաղաքացիներ կան։
Հերիքա լրենք, հերիքա լացենք, հերիքա Facebook-ում ստատուսներ գրելով բանանենք, իրենք պետք է տեսնեն, որ մարդիկ մարդիկ կան եւ բողոքում են, ակնկալիքներ իրենցից ունենք, որ տեսնեն, այս մարդկանց իրենց գրածները կարդան, այդ գրածներին ուղված քաղաքականություններ մշակեն, որովհետեւ այս մարմինը քաղաքականություններ մշակող մարմին է։
Մեկ ժամ հետո ակցիայի մասնակիցները հեռացան կառավարության առջևից, ասացին ցանկանում էին պարզապես իրենց պահանջը հրապարակավ ներկայացնել։ Բանակային միջադեպերն արձանագրում է Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը, նրանց տվյալներով անցած տարվա ընթացքում ընդհանուր առմամբ 65 զինծառայողի մահվան դեպք է գրանցվել, ընդ որում 45-ը մահացել են ոչ մարտական պայմաններում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին. Իշխանությունների հասցեին Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի հնչեցրած մեղադրանքներում իրավապահները հանցակազմ չեն գտել։ Քաղաքապետի պաշտոնում իր վերջին ելույթներից մեկում Մարությանը Նիկոլ Փաշինյանի թիմակիցներին մեղադրում էր իրեն Ապոլինի պահանջներով դիմելու համար, Facebook-յան գրառումներ հավանելու համար աշխատակիցների ազատել, տարբեր հարցերում արտոնություններ տրամադրել։ Այս մեղադրանքներում շուրջ 3 շաբաթ տևած ուսումնասիրությունների ընթացքում դատախազությունը որևէ փաստական տվյալ չի հայտնաբերել։ Իրավապահների եւ Հայկ Մարությանի իրարամերժ պնդումների մասին Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։
Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանի գրասենյակից հայտնում են, որ գլխավոր դատախազության հաղորդագրությունը որոշակի ճշգրտման կարիք ունի, քանի որ եթե Մարությանը իշխող ուժի հասցեին արած հայտարարություններում քրեական հանցանքի տարեր տեսներ, դրա մասին իրավապահները կտեղեկանային անմիջապես։ Դատախազությունը 3 տեղեկացրել էր, որ դեկտեմբերի 22-ի ավականու արտահերթ նիստում, երբ քննարկվում էր Մարությանի իմպիչմենտի հարցը, նախկին քաղաքապետի իշխող ուժի հասցեին արված հայտարարությունների առնչությամբ հանցագործության որևէ հանգամանք կամ փաստական տվյալներ չի հայտնաբերել։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ Մարությանը ոստիկանությունում հրաժարվել է հաղորդում ներկայացնել, անուն նշել եւ որևէ բացատրություն տալ։
Այն ինչ ինքը հայտարարել է ելույթի ժամանակ, իր վերաբերմունքն է եղել ընդհանուր գնահատականն է եղել, այսպես ասած, ընդհանուր երևույթներին եւ ցանկություն չունի որևէ հաղորդում ներկայացնելու, որևէ բացատրություն տալու։ Եվ քանի որ այլ հանգամանքներ մեզ չհաջողվեց ձեռք բերել, պարզել ստուգողական գործողությունների արդյունքում, դրանք թողնվեցին ուղղակի անհետևանք։
Ավելի քան 3 տարի պաշտոնավարած Մարությանը նախքան իր պաշտոնակությունը հայտնել էր, որ տարբեր պաշտոնյաներից տարատեսակ զանգեր է ստացել, որոնք մերժել է։ Ավելին, Երևանի նախկին քաղաքապետի խոսքով, իրեն պատժում են իշխող ուժի կանոններին չենթարկվելու, ապօրինի պահանջներին չընդառաջելու համար։
Հետո սկսեցին տարատեսակ պաշտոնատար անձիկ զանգել եւ իրենց մերձավորների համար արտորություններ խնդրել։ Այս ծաղկի բուդկեն էստեղ դնենք, այն շինթույլտվությունը տանք, սա այսքան հարկ ավելացնենք, այս հողը ընդլայնենք։
Այսօր նախկին քաղաքապետի գրասենյակից Ազատությանը հայտնեցին, որ Մարությանը հայտնի ելույթում ներկայացրել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մի շարք ներկայացուցիչների գործելաոճը, հայտնելով իր սկզբունքային անհամաձայնությունը։
Եթե Հայկ Մարությանը նշված գործելավոճի մեջ քրեական հանցանքի տարեր տեսներ, դրա մասին իրավապահները կտեղեկանային անմիջապես, ոչ թե 2021-ի դեկտեմբերին։
Ազատության հարցմանի պատասխան հայտնել են Մարությանի գրասենյակից։ Մարությանը դեկտեմբերի 22-ին նիստում նաև հայտնել էր, որ քաղաքապետարանից եւ վարչական շրջանների ղեկավարներից կոռուպցիայի վերաբերյալ շուրջ 70 հաղորդում են ուղարկել իրավապահներին։ Այդ օրը Մարությանին աջակցող ավականու անդամներից մի քանիսը խոսեցին իրենց նկատմամբ ճնշումների մասին։ Մասնավորապես Իմ Քայլի այլևս նախկին անդամներից Գրիգոր Երիցյանը հենց ամբիոնից հայտնեց, ինչպես են իրենց ստիպել վայր դնել մանդատը։
Այս գործընթացը ուղեկցվել է ավականու մի քանի անդամների նկատմամբ տարատեսակ ճնշումներով։
Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի փոխանցմամբ իշխող խմբակցության թե ղեկավար կազմի, թե անդամների բացատրություններից հետո մերժվել է նաև քրեական գործի հարությունը ճնշումների մասով։
Պարզվեց, որ խոսքը վերաբերում է ընդհանրապես քաղաքական հայտարարությունների մասին, խմբակցության կողմից ընդհանուր դիրքորոշում որդի գրվելու մասին և այնպիսի գործողություններ, որոնք իրենց մեջ պարունակեին այդ բաները ավականու անդամների նկատմամբ որոշակի ներգործություն գործադրելու, մենք չստացանք։
Հայկ Մարությանի գրասենյակը արձագանքել է նաև ճնշումների դրվագի ճակատագրին։
2021-ի դեկտեմբերի երկրորդ կեսին մամուլում կոնկրետ տեղեկություններ են հայտնվել այն մասին, որ Երևանի ավականու Իմ Քայլը ֆրակցիայի մի քանի անդամների վրա ճնշում են գործադրել, ստիպելով քվեարկել Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելու օկտին։
Պատասխանել են գրասենյակից, նկատելով, որ հենց այդ տեղեկություններն են, որ մանրակրկիտ քննության կարիք ունեն։ Այս պատմության ընթացքում Մարությանի հասցեին մեղադրանքներ հնչեցին իրեն իսկ ընտրած Իմ Քայլը խմբակցությունից։ Մարությանին պաշտոնակ անելու նիստից առաջ հայտարարեցին, թե քաղաքապետը, մեջբերում եմ, բավարար չափով չի իրականացրել և չի իրականացնում Երևանի քաղաքապետարանից համակարգային կոռուպցիայի վերացման կարևորագույն առաքելությունը։ Գլխավոր դատախազությունից հայտնում են, որ քաղաքական հայտարարություններին չեն անդրադառնում, արձագանքում են միայն այն գործերին, որոնք քրեական վարույթի շրջանակներում են։ Իսկ այս պահին, ըստ Գոր Աբրահամյանի, նախկին քաղաքապետը որևէ քրեական գործում ներգրաված չէ որպես կասկածյալ կամ մեղադրյալ։
Թեև քննվում են այս պահի դրությամբ բազմաթիվ քրեական գործեր, 3 տասնյակից ավելի, որոնք վերաբերում են 2018 թվականից հետո Երևան քաղաքում, ինչպես նաև Երևանի քաղաքապետարանի առանձին պաշտոնատար անձանց կողմից, այսպես ասենք, առարևույթ հանցավոր որոշակի կոռուպցիոն դրսևորումների հետ։ Դրանցով կան նաև որպես մեղադրյալ ներգրաված անձին, բայց ինչպես նշեցի, այս պահի դրությամբ դեռևս նախկին քաղաքապետի հետ կապված քրեական հետապնդման մասին խոսք չկա։
Իդեպ նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանին պաշտոնակ անելուց մի քանի օր անց հայտնի դարձավ, որ վարչապետին առընթեր պետական վերահսկողական ծառայությունը Երևանի քաղաքապետարանում ստուգումներ է սկսել։ Դատախազությունը պետական վերահսկողական ծառայությունից առայժմ տվյալներ չի ստացել։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանությունները դատական ոլորտի ներկայացուցիչներին մեղադրում են բարեփոխումներին ընդդիմանալու համար։ Մի խումբ դատավորներ այսօր խորհրդարան են եկել քննարկելու դատական ոլորտի խնդիրները, որոնք, ինչպես հայտարարում են, կաշկանդում են իրենց անկախ գործունեությունը, մեծացնում իրենց վրա ճնշում գործադրելու հնարավորությունները։ Նահրան Ալբանդյանը մարամասնում։
Մի խումբ գործող դատավորներ բարձրաձայնում են դատական համակարգում և դատավորների նկատմամբ ճնշումների մասին։ Այսօր ազգային ժողովում մարդու իրավունքների հանձնաժողովի հրավիրած նիստի ժամանակ այս մասին բարձրաձայնեցին թե գործող դատավորները, թե ընդդիմադիր պատգամավորները և թե նիստի ներկապ հաստաբանները։ Գլխավոր մտահոգությունը վերաբերում էր արդեն կես տարուց ավելի դատական գործերի ձեռքով մակագրման պրակտիկ։ Հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանը այստեղ քաղաքական հրահանգի խնդիր է տեսնում։
Այն ինչ տեղի է ունենում քաղաքական հրահանգի ուղիղ հրահանգի արդյունքում և ում անհրաժեշտություն կա կալանավորելու, արդեն նույնիսկ դատական ատյաններում դժվարություն չի առաջացնում այդ հարցը։ Ձեռքով մակագրման, այսպես ասած, վատ ավանդույթը շարունակում է երկար ժամանակ։ Ստացվում է, որ երբ, ում, ինչ հանգամանքներում ցանկանան կալանավորում են, առանց դրա իրավական հիմքերի մեջ խորանալու։
Խնդիրն առաջացել էր, երբ քրեական գործերից մեկի նախաքննության շրջանակում ԱԱՑ-ն արգրավել էր դատավորների միջև գործերի բաշխման համակարգչային ծրագիրը։ Դրանից հետո դատարանի նախագաներն են անձամբ մակագրում գործերը դատավորներին։ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանը պնդում է, այս հարցն անմիջականորեն առնչվում է դատարանների անկախությանն ու անաչառությանը։
Արդյոք մեկ գործի կարևորությունը մի քանի անգամ ավելի բարձր է, քան ընդհանուր համակարգչային ծրագրի աշխատանքը։ Նույն ԲԴԽ-ն կարող էր ժամանակ խնդրել ծրագիրը փոխարինելու վերաբերյալ, չէ՞, այլ ծրագիր, գոնե ժամանակավոր գործ, այդ պատահականության սկզբունքը ապահովելու ուղղությամբ կան բազմաթիվ գործիքակազմ միջոցներ։ Հիմա ինչի՞ չի արվել սա։
Սահմանադրական դատարանի նախկին դատավոր Ալվինա Գյուլումյանը Ռուսաստանի դեմ Միեդում նախադեպային որոշում է վկայակոչում, ըստ որի արդար դատաքննության իրավունքը խախտված է համարվել այն հիմքով, որ ատենակալները ընտրվել են ոչ թե վիճակահանությամբ, ինչպես օրենքներ սահմանել, այլ նախագահի հրամանագրով երկարաձգվել էր գործող ատենակալների ժամկետը։ Միեդ նախկին դատավորը մտահոգություն ունի, որ այս ընթացքում քննված գործերը եվրոպական դատարան հասնելու դեպքում կարող են նույն ճակատագրին արժանանալ։
Քանի որ 8 ամիս չէր կարող անհաղթահարելի ուշտի դարգվել, արգրավված լինելը, որովի միջայլոց արգրավման նպատակն էլ ուշադրություն դարձրեք այն է, որպեսի պարզվի արդյոք համակարգչային մակագրման ընթացքում միջամտություն չի եղել։
Դատավորների անկախությունը երաշխավորող մարմնի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Ջանգիրյանը հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանին փոխանցել էր, որ ինքը կաշկանդված է մասնակցել նման քննարկման և որպես ներկայացուցիչ ուղարկել էր դատական դեպարտամենտի ղեկավարի տեղակալ Խաչիկ Ղազարյանին։ Վերջինս պնդեց, ամեն ինչ օրենքի սահմաններում է։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը այլ եղանակ և մեթոդ չունի այդ տվյալ նախքնության վրա ազդելու, տվյալ գործով արգրավումը չթույլատրելու, հետևաբար արգրավումը տեղի ունեցել, այլ ծրագիր չունենք փոխարինող, որպեսզի այդ ծրագրով իրականացնեն։
Դատավորների շրջանում մյուս մտահոգությունը վերաբերում է իրենց նկատմամբ կարգապահական վարույթներին։ Շուրջ մեկ տասնյակ դատավորներ օրերս հայտարարություն էին տարածել ու պնդել, թե իշխանությունները չարաշահում են դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորությունը։ Ինքը Կարեն Անդրեասյանը նշանակումից ամիսներ անց հայտարարել էր, վետինգն արդեն սկսվել է ԲԴԽ-ի օբյեկտիվ աշխատանքի շնորհիվ։ Դատավոր Արման Հովանիսյանը նկատում է, վարույթներ մինչդեռ հարուցվում են համակարգում հեղինակություն ունեցող և համարձակ որոշումներ կայացնող դատավորների նկատմամբ։
Շատ լավ է, եթե կան այդպես վատ արատավոր դատավորներ, եթե կան, թող մաքրվի համակարգը, բայց մենք տեսնում ենք լրիվ հակառակ գործընթացն է։ Հիմա սա waiting, եթե waiting չի, ես չեմ հասկանում waiting-ն ինչ է։ Սա ինչ-որ գործընթացներ է, որի իմ համար մի քիչ անհասկանալի է։ Հայտարարություններն ու նպատակները, իրենց ցանկությունները այլ բան է, բայց իրենց կատարած գործընթացները լրիվ այլ բանի մասին է խոսում։
Հնդիմադիր պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում սահմանադրական դատարանում վիճարկելու են արդարադատության նախարարի դատավորների նկատմամբ կարգապահական վարույթ հարուցելու լիազորությունը։ Քննարկմանը հրավիրվել, բայց չէին ներկայացել իշխանական խմբակցության պատգամավորները։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաների մասին մեկնարկել է Ղազախստանի հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ուժերի դուրսբերումը, որն ինչպես ավելի վաղ հաղորդվել է, կտևի ոչ ավել քան 10 օր, հիշեցնենք, Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևի խնդրանքով Ռուսաստանի գլխավորած ռազմական դաշինքը Ղազախստան է ուղարկել 5 երկրներից, այդ թվում Հայաստանից մոտ 2500 խաղապահ։ Ղազախստանի իշխանությունները հապկի զորքը ներքաշելու որոշումը բացատրում են դրսից ուղղորդվող ապահովող ահաբեկչական վտանգով։ Մինչ օրս սակայն Տոկաևի վարչակազմը այդ պնդումները փաստող ապացույցներ չի ներկայացրել։ Վերջին զարգացումները Ազաբաբյանն է ներկայացնում։
Վաղը հունվարի 14-ին հայ խաղապահները կվերադառնան Հայաստան։ Ալմաաթիում ՀԱՊ խաղապահ գործողության ավարտին նվիրված հանդիսավոր արարողությանը ՀԱՊ զորախմբի ղեկավար գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերտյուկովը հայտարարեց, թե ՀԱՊ խաղապահ գործողությունը ղազախ բարեկամ ժողովրդին օգնություն ցուցաբերելու նպատակով հաջող ավարտված է։
Миротворческая операция по оказанию помощи братскому народу Казахстана успешно завершена։
Այսօրվանից Ռուսաստանի գլխավորած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը սկսել է դուրս բերել իր խաղապահ զորքերը Ղազախստանից։ ՀԱՊ ստորաբաժանումների դուրս բերումը Ղազախստանից այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քննարկել է պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Վերջինս զեկուցել է, թե վաղը 14 ինքնաթիռներով դուրս են բերվելու Հայաստանի, Տաջիկստանի, Բելարուսի բոլոր ուժերը, իսկ այնուհետև նաև մինչև հունվարի 19 ՀԱՊ մնացած խաղապահները։ Զրույցի ժամանակ անդրադարձ է եղել նաև Հայաստանին, Շոյգուն основորապես ընդգծել էր.
Армения, безусловно, Армения как председательствующая, она, конечно.
Հայաստանը որպես նախագահող երկիր բնականաբար պետք է հիմնական դեր խաղար բոլոր փաստաթղթային որոշումների պատրաստման գործում։ Այս ամենն արվել է։
Ну, всё это было сделано.
Հունվարի 2-ին Ղազախստանում բողոքի ցույցեր էին սկսվել հեղուկ գազի գների բարձրացման պատճառով, որոնք հետագայում վերածվել են ոստիկանության հետ բախումների եւ անկարգությունների։ ՀԱՊԿ-ը Ղազախստանի նախագահի խնդրանքով հունվարի 6-ից սկսել է խաղապահ առաքելություն երկրում։ 5 օր անց, այն հունվարի 11-ին Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկաևը շատերի համար անսպասելի հայտարարեց, թե Ղազախստանում ՀԱՊԿ խաղապահ առաքելությունն աջողությամբ ավարտվել է եւ կազմակերպության ուժերի դուրսբերումը կսկսվի հունվարի 13-ին։ Ավելին, Տոկաևը նաեւ ընդգծել էր, թե ՀԱՊԿ զորքերի դուրսբերման գործընթացը կտևի ոչ ավելի քան 10 օր։
Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена։
ՀԱՊԿ ուժերի հիմնական առաքելությունն ավարտված է եւ երկու օրից կսկսվի ՀԱՊԿ խաղաղապահ կոնտինգենտի փուլային դուրսբերումը, որը կտևի ոչ ավելի քան 10 օր։
ՈՒՏԵՎ համացանցում հայտնում են, թե ՀԱՊԿ առաջին խաղապահ առաքելությունը պատմությանը հայտնի ամենակարճ խաղաղապահ գործողությունն էր։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասն այսօր հայտարարեց, թե Ղազախստանի համար կարևորը ոչ այնքան ռազմական, ինչքան բարոյական աջակցությունն էր։
Не только, может быть, даже не столько военная помощь, сколько вот такая морально-политическая поддержка.
Ղազախստանի համար սկզբունքային նշանակություն ուներ ոչ միայն ռազմական, այլև նախևառաջ ՀԱՊԿ դաշնակիցների բարոյական աջակցությունը, որը անմիջապես ցուցաբերվեց։ Հավաքական անվտանգության խորհրդի կողմից օգնություն ցուցաբերելու որոշումից մի քանի ժամ անց հավաքական խաղաղապահ ուժերն արդեն թռչել են Ղազախստան։
Ավելին, Զյասի խոսքով Ղազախստանյան իրադարձություններից հետո սկսվել է ՀԱՊԿ-ի նոր պատմությունը։
Ուղի ունեցած իրադարձությունները շրջադարձային են դարձել մեր կազմակերպության զարգացման համար, որը նոր որակներ է ձեռք բերել որպես ուժեղ միջազգային կառույց։ ՀԱՊԿ-ը իսկապես գործող մեխանիզմ է մեր պետությունների կայունությունն ու անվտանգությունը ապահովելու համար։
Ղազախստանի իշխանությունները շնորհակալություն են հայտնում ՀԱՊԿ-ին, նշելով, թե խաղապահ ուժերի օգնությամբ հաստատորապես հաջողվել է ազատել Ալմաթիի օդանավակայանը նրանց խոսքով ահաբեկիչներից, եւ որ հակահաբեկչական գործողությունն ավարտվել է երկրի շրջանների մեծ մասում։ Անկարգությունների արդյունքում զոհվածների ցույց տիվն այսօր էլ մնում է անհայտ, ինչպես նաեւ անհայտ է մնում, թե ինչ ահաբեկիչների մասին է խոսում իշխանությունը եւ ինչ դրսի ուժեր են նրանց հետևում։ Երկրի կառավարությունը հայտարարում էր 164 զոհվածի մասին, սակայն հետո քեծ այս տեղեկությունը։ Ղազախստանի նախագահն այդուամենայնիվ շարունակում է պնդել, թե հարյուրավոր խաղաղ բնակիչներ եւ ոստիկաններ են զոհվել եւ վիրավորվել, իսկ ցույցերի հետևում կանգնած են օտար երկրյա ահաբեկիչներ, որոնք փորձում են հեղաշրջում իրականացնել։ Սակայն վերլուծաբանները համոզված են, թե իրականում Ղազախստանում իշխանության համար պայքար է ընդանում գործող նախագահի եւ նախկին նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևի կողմնակիցների միջև։ Նախկին նախագահը 2016-ին հրաժարական տալուց հետո մինչ հունվարյան այս իրադարձությունները մնում էր երկրի ամենաազդեցիկ քաղաքական գործիչը, իսկ ողոքի ակցիաներն էլ անցնում են ծերուկ հեռացիր կարգախոսի ներքո։ Տոկայովը ցրելով կառավարությունը ստանձնեց նաև անվտանգության խորհրդի նախագահի պաշտոնը, որ մինչ այդ Նազարբայևն էր զբաղեցնում եւ հեռացրեց Նազարբայևի վաղեմի դաշնակից հսկայական ազդեցություն ունեցող Քարիմ Մասիմովին ազգային անվտանգության կոմիտեի նախագահի պաշտոնից, ու այնուհետև կալանավորել են դավաճանության կասկածանքով։ Անվտանգության մի քանի այլ աշխատակիցներ բերման են ենթարկվել, մի քանիսը ինքնասպան եղել։ Արևմուտքը կոչեր Թեհրանում հապկին դուրս բերել զորքերը Ղազախստանից միանշանակ չէր, նաև երկրում լուրջ ազդեցություն ունեցող Չինաստանի և Թուրքիայի դիրքորոշում հաբ զորքեր Ղազախստանում տեղակայելու վերաբերյալ, սակայն պաշտոնական Անկարան և Պիկինը զուսպ հայտարարություններ են անում, նշելով, թե պատրաստ են աջակցել Ղազախստանի իշխանություններին երկրում կարգ ու կանոնը վերականգնելու համար։ Ազատ Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Ղազախստանյան ներքաղաքական իրադարձությունները լրջորեն մտահոգել է տարածաշրջանի երկրներին, որոնք թերևս բացի Ղրղստանից աչքի չեն ընկել ազատություններով, առավելևս ազատ ընտրություններով։ Ջղաձգված է հատկապես Թուրքմենստանի երկարամյա առաջնորդը, որն անցել է առանց այդ էլ քիչ ազատություններ ունեցող երկրում առավել կոշտ սահմանափակումների։ Ուզբեկստանում նույնպես կարծեք թե դասեր են քաղել հարևան երկրում տեղի ունեցած ներքին բախումներից։ Ոստիկանության այդ երկրի իշխանությունը ոստիկանությանը հրահանգել են բացառել երկրում մարդկային բոլոր տեսակի կուտակումները։ Գևորգ Ստամբոլցյանը պատմում, թե ինչպես են Ղազախստանի հարևանները փորձում չեզոքացնել կամ վերահսկել հակակառավարական տրամադրությունները։
Ղազախստանում ծագած ներքաղաքական ճգնաժամից ուղիղ մեկ շաբաթ անց Թուրքմենստանի նախագահ Գուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը հրահանգում է երկրի ուժային կառույցներին ուժեղացնել հսկողությունը համացանցի նկատմամբ երկրի տարածքում զանգվածային անկարգությունները բացառելու համար։ Միջազգային Խտիր բոլոր հեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցների կողմից աշխարի ամենափակ և ավտորիտար պետություններից մեկը համարվող Թուրքմենստանի ղեկավարն այս մասին հայտարարեց նախորդին անվտանգության պետական խորհրդի Աշխաբադում կայացած նիստի ժամանակ։ Հարկավոր է վերահսկել համացանցը ելնելով պահանջներից, հարկավոր է բացահայտել և սահմանափակել մեր երկրի տարածքում համացանցային այն աղբյուրների գործունեությունը, որոնք մեր պետության սահմանադրական կարգը խաթարող տեղեկություններ են տարածում, ուղված են մեր հանրության դեմ, հայտարարում էր Բերդի Մուհամեդովը։ Մի քանի ժամ շարունակված խորհրդակցության ժամանակ, որի գրեթե ամբողջական տեսագրությունը չորեքշաբթի երեկոյան հեռարձակվել էր երկրի պետական հեռուստատեսության եթերում, Թուրքմենստանի նախագահը նաև դժգոհում էր ազգային անվտանգության նախարարության աշխատանքից, պնդելով, թե 2021 թվականին այդ կառույցի տեղեկատվական և վերլուծական աշխատանքի որակն ընկել է։ Համացանցի վերահսկողությունը չէր համապատասխանում ներկայացված պահանջներին, դիմելով ազգային անվտանգության նախարար Ղուրբան Միրատ Աննաևին, հայտարարում էր Թուրքմենստանի նախագահը։ Աննաև, ձեր ղեկավարած նախարարությունը պետք է խստորեն սահմանափակի համացանցում գործող այն աղբյուրների աշխատանքը, որոնք խեղաթյուրում են իրականությունը՝ ահաբեկչություն, ծայրահեղականություն, ազգայնականություն և այլ անօրինական երևույթներ են քարոզում, հայտարարում էր Թուրքմենստանի նախագահը։ Աշխաբադում կայացած խորհրդակցության ընթացքում հնչած այս հայտարարություններ նստամենայնի վկայում են, թե որքան են Թուրքմենստանի իշխանություններին մտահոգել հարևան Ղազախստանում տեղի ունեցած վերջին իրադարձությունները։ Հակառակ պարագայում Թուրքմենստանի նախագահը հազիվ թե ուժայիններից պահանջեր էլ ավելի ուժեղացնել վերահսկողությունը համացանցի նկատմամբ մի երկրում, որը միջազգային մասնագիտական կառույցների գնահատմամբ աշխարի ամենադանդաղ և առանց այդ էլ ամբողջությամբ վերահսկվող ինտերնետն ունի։ Այստեղ արգելափակված են բոլոր սոցիալական ցանցերն ու ողջ աշխարհում մեծ ժողովրդականություն վայելող կայքերը՝ Facebook-ից ու Twitter-ից մինչև YouTube և TikTok։ Հասկանալու համար, թե որքան անազատ է համացանցը Թուրքմենստանում, միայն մեկ օրինակ։ Անցած տարվա օգոստոսին Ազատության թուրքմենական ծառայությունը հաղորդեց, որ երկրի ուժային կառույցները քաղաքացիներից պահանջում են հրաժարվել արգելափակումները շրջանցող տեխնոլոգիայից, VPN-ից։ Երկրի մարզերից մեկում ազգային անվտանգության նախարարության աշխատակիցները նույնիսկ պահանջել էին, որպեսզի համացանցի տեղացի օգտատերերը ձեռքը դնեն Ղուրանի վրա և երթվեն, որ երբեք չեն փորձի շրջանցել պետության կողմից համացանցում սահմանված արգելքները։ Հավելեմ նաև, որ վերջին ամիսներին առնվազն երկու անգամ Թուրքմենստանի մայրաքաղաքում և հարակից շրջաններում բավական տևական ժամանակով ինտերնետը պարզապես անջատվում էր, կտրելով երկրի կապը արտաքին աշխարհի հետ։ Ղազախստանում ծավալվող իրադարձությունների ֆոնին, սակայն, նոր արգելքները միայն համացանցում չէ, որ ներդրվում են։ Ալմատի Բաքվում տեղի ունեցած անկարգությունների հաջորդ օրը հայտնի դարձավ, որ թուրքմենական ոստիկանությունը հրահանգվել է բացառել մարդկային բոլոր տեսակի կուտակումները։ Ոստիկանության ուժեղացված հսկողությունը տեսանելի է ամենուր, պարեկներ կան անգամ գյուղերում։ Ազատության թուրքմենական ծառայությունը փոխանցել է Մարիի մարզի բնակիչներից մեկը։ Չնայած դրան, ըստ նույն աղբյուրի, հուզումներից ամբողջությամբ խուսափել չի հաջողվել։ Հունվարի 10-ին Ուզբեկստանի սահմանակից Ֆարաբ քաղաքում մոտ 200 մարդ է հավաքվել տեղական վարչակազմի շենքի առջև, բողոքելով սպառողական ապրանքների գնի ավելի քան 7 նապատիկ աճի դեմ։ Տեղական ոստիկանության աշխատակիցները, սակայն, արագորեն հեռացրել են ցուցարարներին քաղաքի կենտրոնական հրապարակից, հայտարարելով մեջբերում. «Մեկ անգամ էլ նման հավաք կազմակերպեք, բոլորիդ կգնդակահարենք և նույնիսկ ձեր հարազատները չեն կարողանա ստանալ ձեր մարմինները», պատմել է ականատեսներից մեկը։ Ղազախստանի սահմանակից մեկ այլ պետության, Ուզբեկստանի իշխանությունները կարծես ավելի հանգիստ են, անգամ հաշվի առնելով այն զգուշացումները, որ օրերս հնչեցրեց Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, պնդելով, թե անկարգությունների հաջորդ թատերաբեմը կարող է Տաշկենտը դառնալ։
Ուրոքի դալժնի իզվլեչ ի պրեժդի վսիվո Ուզբեկիստան։
Ղազախստանի սահմանակից պետություններում այսօրին հնչող գլխավոր հարցերն էլ տարածաշրջանի ոչ ֆորմալ առաջնորդի Նոր Սուլթան Նազարբայևի գտնվելու վայրի և որպիսության մասին են։ Տարածաշրջանային զարգացումներին ամենակաջատեղյակ փորձագետներից մեկը, ծնունդով Բիշկեկցի, այժմ Սանկտ Պետերբուրգի պետական համալսարանի դասախոս Ալեքսանդր Գնյազևն օրինակ, որոշ զուգահեռներ է նշմարում այսօրվա ղազախական և գրեթե 20 տարվա վաղեմության ադրբեջանական իրադարձությունների միջև։ Հայտնի է, որ Բաքվում գրեթե կես տարի թաքցնում էին Հեյդար Ալիևի մահվան մասին լուրը, իսկ նրա մարմինը ամերիկյան դիահերձարանում էր, այնպես որ Նազարբայևի շարունակվող բացակայությունը կամ հայտնությունն այնքան էլ իմաստազուր հարցեր չեն, գրել է փորձագետը։
Մտյան երկրների հետ Ռուսաստանի նախաձեռնած քննարկումները շարունակվում են Մոսկվան հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքից և կառույցի առանցքային անդամներից Վաշինգտոնից պահանջում է փաստաթղթով երաշխիքներ տրամադրել, որ Ուկրաինան ՆԱՏՕ-ի անդամ չի կարող դառնալ, ինչպես ամերիկյան պատվիրակության, այնպես էլ արևմտյան ռազմական դաշինքի անդամ երկրների հետ քննարկումներում Մոսկվայի այդ պահանջը մերժվել է։ Արմեն Քոլեյանն է հետևում բանակցություններին։
Այսօր Վիեննայում ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդում մեկնարկած քննարկումներով ավարտվում է Արևմուտք Ռուսաստան Եռափուլ բանակցությունների շաբաթը։ Նախ Ժնևում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ուենդի Շերմանը և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյապկովը։ Երեկ Բրյուսելում գումարվել է ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը։ Ժնևի և Բրյուսելի հանդիպումներից ակնհայտ է դարձել, որ կողմերը ունեն բացարձակ իրարամերժ դիրքորոշումներ, և միակ համաձայնությունը թերևս այն է, որ բանակցելը չբանակցելուց լավ է, ուստի պետք է շարունակել երկխոսությունը։ Բանակցային գործընթացի առաջին երկու փուլերը հուշում են, որ դժվար թե առաջխաղացում լինի Վիեննայում։ ԵԱՀԿ-ում նախագահող Լեհաստանի արտգործ նախարար Զբիգնև Ռաուն արդեն հայտնել է, որ առաջխաղացում չեղավ։
The question is, for example, whether we can describe.
Հարցն այն է, թե արդյոք կարելի է ընդունելի համարել մեկ երկրի անվտանգության երաշխիքների ապահովումը մեկ ուրիշ երկրի անվտանգության հաշվին, երբ խախտվում են այդ երկրի հավասարության, ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության սկզբունքները, և հարցականի տակ է դրվում որևէ դաշինքին միանալու այդ երկրի իրավունքը.
Organization or alliance it wants to belong to.
ԵԱՀԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչն էլ արձանագրեց, որ հանդիպումը ցանկալի արդյունք չի տվել։
Хочу сразу вам сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наше предложение, к сожалению, мы не услышали.
Նա ասաց, որ եթե Ռուսաստանի առաջարկները անպատասխան մնան, Մոսկվան ամեն ինչ կանի ռազմավարական հավասարակշռությունը վերականգնելու և ազգային անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ռուսաստանը Միացյալ Նահանգներից և ՆԱՏՕ-ից պահանջում է անվտանգության երաշխիքներ և իրավական ուժ ունեցող միջազգային փաստաթղթով հստակ խոստում, առ այն, որ նախկին խորհրդային երկրները, մասնավորապես Ուկրաինան և Վրաստանը, չեն անդամակցի ՆԱՏՕ-ին։ Բացի այդ, ռուսները ՆԱՏՕ-ից պահանջում են հեռացնել ռազմական ենթակառուցվածքները այն երկրներից, որոնք հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցել են 1997 թվականից հետո։ ԵՀԿ-ի միացյալ նահանգների ներկայացուցիչ Մայքլ Կարպենտերը դոժ ռուսական անդիմադիր կայքին տված հարցազրույցում ասել է, որ այսօրվա հանդիպումը ոչ այնքան բանակցություն է, որքան երկխոսության հաստատում։ Մյուս կողմից, այո, Ռուսաստանը կոնկրետ պահանջներ է ներկայացնում, սակայն մենք պատրաստ չենք հիմա արձագանքել դրանց, քանի որ պատրաստ չենք Ռուսաստանի հետ ազդեցության գոտիներ կիսել։
Վաշինգտոնյան
համաձայնագրում, որում ամրագրված են ՆԱՏՕ-ի գոյության կանոնները, ասվում է, որ ցանկացած երկիր կարող է ներկայացնել ՆԱՏՕ-ի անդամ դառնալու դիմում, իսկ անդամության որոշումը ընդունում է ՆԱՏՕ-ի խորհուրդը, ասել է Կարպենտերը։ Արևմուտքի և Ռուսաստանի լուրջ տարաձայնությունների մասին երեկվա բրյուսելյան քննարկումներից հետո խոսել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Գլխավոր քարտուղարը նշել է, որ ՆԱՏՕ-ն երկխոսության կողմնակից է և պատրաստ է ռուսների հետ քննարկել տարբեր հարցեր, այդ թվում միջուկային և սովորական սպառազինությունների կրճատման, ռիսկերի նվազեցման, զորավարժությունների անցկացման և այլ թեմաներ։ Անդրադառնալով Ուկրաինային, Ստոլտենբերգը ընդգծել է, որ դա ինքնիշխան երկիր է, որն ունի ինքնապաշտպանության իրավունք և ոչ թե Ուկրաինան է սպառնում Ռուսաստանին, այլ Ռուսաստանն է 2014-ին բռնազավթել Ղրիմը և ռազմական օգնություն է տրամադրում Դոնբասի անջատականներին։ Գլխավոր քարտուղարը վերահաստատել է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու խնդրում Դաշինքի դիրքորոշումը անփոփոխ է։
This was not an easy discussion.
Մենք փողզիջման չենք գնալու Եվրոպայի անվտանգության հիմնարար սկզբունքի կամ հիմնարար սկզբունքներից մեկի հարցում, այն է, որ բոլոր երկրները ունեն իրենց ուղին ընտրելու իրավունք, ասել է Ստոլտենբերգը։ Երեկվա քննարկումներից հետո պարզաբանումները ներկայացրել նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ալեքսանդր Գրուշկոն, ով ասել է, որ Մոսկվայի ներկայացրած բոլոր պահանջները փոխկապակցված են, այդպես է թե դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդարձակումը կանխելու, թե 97 թվականից հետո ՆԱՏՕ-ին անդամակցած երկրների տարածքում ռազմական զարգացման և թե դեեսկալացիայի տեսակետից, ասել է Գրուշկոն։
В качестве первоочередных мер для деэскалации.
Միջդեռ ԱՄՆ պետական դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը, ակնարկելով նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, դիպուկ հայտարարություն է հնչեցրել.
De-escalation could take place tomorrow. It could take place Friday.
Դեսկալացիան այնպիսի բան չէ, որ տևի շաբաթներ կամ ավելի երկար։ Ընդամենը պետք է, որ մի կոնկրետ անձ Ռուսաստանի համակարգին տա հրաման, և մենք տեսնենք, թե ինչպես է այդ հրամանը տեղում կյանքի կոչվում ու դառնում դեսկալացիա։
Հրադարանք Հայաստան ջրի և էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումից հետո փաստացի կբարձրանա նաև գազի գինը, առաջիկայում այն կորոշվի կալորիականությամբ, այսինքն բարձր որակով գազի դիմաց Հայաստանն ավելի կվճարի։ Ռոբերտ Զարգարյանը մանրամասնում։
Գազն ամենայն հավանականությամբ 3 ամսից կթանկանա։ Ռուսական Գազպրոմ Արմենիան այսօր դիմել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով, Հայաստանում բնական գազի սակագները ապրիլի 1-ից միջինը 6%-ով բարձրացնելու համար։ Ռուսական ընկերությունն առաջարկում է բոլոր սպառողների համար միասնական սակագին սահմանել 1 խորանարդ մետրը 135.6 դրամ։ Այն գազի կալորիականության պայմանավորված կարող է փոփոխվել, մանրամասնում է կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետը։ Այժմ սպառողները 139 դրամ են վճարում, անապահով բաժանորդները 100 դրամ։
Անապահովներին ցանկանում և ցանկանումա 10,000 և ավելի սպառում ունեցողների։
Եթե Գազպրոմի առաջարկն ընդունվի, անապահով ընտանիքները ստիպված կլինեն շուրջ 36 դրամ ավելի վճարել 1 խորանարդ մետրի դիմաց։ Գազը կթանկանա նաև տարեկան 10,000 խորանարդ մետրից ավելի շատ սպառողների համար, դրանք հիմնականում բիզնեսներն են։ Իսկ գազը, որի սակագինը մինչ այս պահը ֆիքսված էր սահմանին, թանկանում է, որովհետև ապրիլի 1-ից փոխվում է գնի հաշվարկի մեխանիզմը։ Հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության պետ Աշոտ Ուլիխանյանի խոսքով, Գազպրոմ Արմենիայի առաջարկը հենց այս փոփոխությամբ է պայմանավորված։
Մի բաղադրիչը դա գազի արժեքն է ներկրվող, որը, ինչպես ասեցի, փոփոխական է լինելու, այսինքն գազի ջերմատվությունից կախված փոխվելու է, եւ մյուս բաղադրիչը դա ընկերության մարժան է, այսպես ասած, շահագործման փոփոխությամբ։ պահսեր, մաշվածություն եւ ցուցադրելի շահույթ, որը անփոփոխ է կոնկրետ հստակ դրամական մեջ։
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն ավելի վաղ հայտնել էր, հայ-ռուսական բանակցությունների արդյունքում կողմերը պայմանավորվել են ապրիլի 1-ից կիրառել սահմանին գազի գինը ջերմատվությամբ, կալորիականությամբ ճշգրտելու մեխանիզմը։ Բարձր որակով գազի դիմաց Հայաստանը ստիպված կլինի ավելի շատ վճարել։ Հայաստանն այժմ 1000 խորանարդ մետր կապույտ վառելիքի համար սահմանին $165 է վճարում, բայց ստանում է պայմանագրով ամրագրված 7900 կիլոկալորիա ջերմատվությունը գերազանցող ավելի որակով գազ։ Գազպրոմ Արմենիան հայտնում է 8500 կիլոկալորիա ջերմատվությամբ գազը շուրջ $178 կարժենա, $13 գործող գնից թանկ։ Եթե գազի ջերմատվությունը ավելի ցածր կամ բարձր լինի, գինը ուղիղ համամասնությամբ կփոխվի։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի խոսքով վերջնական սակագները որոշելիս պետք է հաշվի առնվեն մի շարք այլ գործոններ ևս։
Բյուջեները իրականացում Գազպրոմ Արմենիան կորուստներն է կրճատում, աշխատատեղը եւ այլն եւ այլն։ Դե հանրային ծառայությունները կարգավոր հանձնաժողով ինչպես այդ կալորիականության հարցը կներառի սակագնի մեջ, մոտակա հաշվարկները ցույց կտա։
Գազպրոմ Արմենիան 2 տարի առաջ էր դիմել սակագները բարձրացնելու համար, կարգավորող հանձնաժողովը որոշել էր բնակիչների համար սակագներն անփոփոխ թողնել։ Այդուհանդերձ կապույտ վառելիքը միջինը 4.5%-ով թանկացավ մի շարք տնտեսվարողների համար։ Հունվարի 1-ից Հայաստանում թանկացել էր ջուրը, փետրվարի 1-ից էլ կբարձրանա էլեկտրաէներգիայի սակագինը։ Առայժմ հայտնի չէ, եթե գազի սակագինը բարձրանա, արդյոք կառավարությունը անապահով ընտանիքներին սուբսիդավորում կտրամադրի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաջորդ երեկո։